სტუდიიდან, სადაც ჩემთან ერთად არის თბილისის უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ცენტრის დირექტორი ვასილ კაჭარავა. ის არის ასევე ავტორი ორი წიგნისა ამერიკაზე და ძალიან ბევრი სტატიისა. დღეს 11 სექტემბერია. 11 სექტემბრის ტერაქტი იყო არა უბრალოდ ტრაგედია, აიყო ამაზე გაცილებით მეტი, რადგან თვითონ ამერიკელების შეფასების ამ ტერორისტულ აქტმა ალ-ყაიდას მიერ მოწყობილმა საერთოდ სამყარო შეცვალა, ყოველში შეცვალა არსებული ვითარება სამყაროში. არა მხოლოდ პოლიტოლოგები და თქვათ ექსპერტები ლაპარაკობენ, არამედ ჩვეულებრივი მოქალაქეების ლექსიკონში ჩემოვიდა ესეთი ტერმინი post 9/11 world, ანუ სამყარო 11 სექტემბრის შემდეგ. მოდი სწორედ აქედან დავიწყოთ ლაპარაკი, რა როგორია სამყარო 11 სექტემბრის შემდეგ, რა შეცვალა ესეთი ამ ტერორისტულმა აქტმა ამ ტრაგედიამ?
Ну, мы мало როგორც ისტორიკოსი რაღაც შევესწე პარალელი გავავლო 20 საუკუნის დასაწყისსა და 21 საუკუნის დასაწყის შორის. Ну, 20 საუკუნე ძალიან მშვიდობიანად, კარგად იწყებოდა, დიდი ილუზიებით, დიდი იმედებით, რომ აი რაღაც ურთიერთობებიც კარგი იყო, დაალაგებული მთელი ევროპა, გასაზრდები გახსნილი იყო, შედარებით კარგი ურთიერთობები იყო, თუმცა უკვე მზადდებოდა სამხედრო ალიანსები და იყო ძალიან დიდი ილუზიები, რომ ეს იქნებოდა ყველაზე მშვიდობიანი, ყველაზე კარგი საუკუნე. Ну, როგორც დავინახეთ, ეს აღმოჩნდა ყველაზე უარის საუკუნე. 100 მილიონამდე კაცი დაიხოცა ამ ომში. 21 საუკუნის დასაწყისია სწორედ ამ 9/11-ის წყალობით, პირიქით ძალიან სიზალზე სისხლიანი აღმოჩნდა და რაღაც ესეთი ცუდი ბედის მანიშნებელია თითქოს, მაგრამ ნუ რაღაც იმედი უნდა ვიქონიოთ, როგორც აი მის საპირისპიროთ აქაც დავუშვათ, აი შიში რო იქ თუ ძალიან კარგსველოდი და ცუდი აღმოჩნდა, ახლა ცუდი დაიწყო და კარგი დამთავრდება, ალბათ იმის იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ 21 საუკუნეში აი სწორედ აი ამ საწყის ეტაპზე დასრულდება ეს დიდი მასშტაბების ტრაგედიები, თუმცა ვიცით რომ ჯერჯერობით ეს ასე არ ხდება. მოგეხსენებათ ამ ტერორისტული აქტის დროს 297 ადამიანი, 2997 ადამიანი დაიღუპა და ნუ მართლაც რო უპრეცედენტო იყო თავისი მასშტაბებით, თავისი განხორციელების სიტამამით, მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ამერიკელები სავსებით ბუნებრივად ადარებენ მას მეორე მსოფლიო ომის დაწყებას ამერიკისთვის.
თუმდაც იმიტომ ბოდიში ჩაგაჭრებით, რომ სხვერპლი ერთია რაც მოყვა თავად ტერაქტის დროს და მეორეა თქვათ ადამიანები, რომლებიც დაიღუპნენ ორ ომს შორის, რომელსაც შემდეგ ამერიკა აწარმოებდა, სწორედ მას შემდეგ რაც მოხდა 11 სექტემბერი, ხომ? ერთი ავღანეთში და მეორე ერაყში, რომელიც ერაყში შეიძლება პირდაპირ არ მიებას 11 სექტემბერს, მაგრამ ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ რომ არა ეს ტერაქტი ასე ადვილად კონგრესი არ დათანხმდებოდა და ამერიკის
მოსახლეობას არ მისცემდა კონგრესი. ალბათ დიახ, სწორედ ამასთან დაკავშირებით მინდა თქვა, რომ ნუ მაშინაც ხოთა შორის პელხარბურში 3000-მდე კაცი დაიღუპა აქაც და ნუ ეს ამერიკელებმა სავსებით მართებულად ომი აქტად ჩათვალეს, რომ ეს კი არ იყო რაღაც საუკეთესო ტერორისტული აქტი, რომ ეს იყო ომის აქტი მიმართული ამერიკის წინააღმდეგ და რაც თავარია, ამან ძალიან დიდი შიში გამოიწვია კვლავ ამერიკაში, ამერიკაში დაუცველობის გზნობა გაზარდა. მოგახსენებათ 1958 წელს, როცა 17 წელს, როცა საბჭოთა კავშირმა სპუტნიკი გაუშვა, დიდი შიში ატყდა ამერიკაში, რომ ამერიკა დაცული აღარ არის ბალისტიკური რაკეტებისაგან. მაგრამ მერე აი რეიგანის ვარსკვლავური ომების გამოკვლევებმა ილუზია შექმნეს, რომ ამერიკას რაღაც გარკვეული ფარი მაინც გააჩნია, ესე იგი ბალისტიკური რაკეტებისაგან, რაც ინოდლეში მართალი არ იყო, მაგრამ ნუ ილუზია მაინც შექმნა.
თუ სწორედ ეს სტრატეგიული თავდაცვის ინიციატივა ბოლომდე არ განხორციელდა.
ვერ განხორციელდა, ხო, ეს იყო ბლეფი, შეიძლება ასე ვთქვა, ბლეფი, რომელსაც ხაჭურს თვითონ რეიგანსაც ჯეროდა და დარწმუნდა საბჭოთა უსაფრთხოებას და საბჭოთა მთავრობას და ისიც შესაბამისად შეაშინა, რომ ამ ბლეს განმახორციელდა. Ну, მაინც რაღაც უსაფრთხოების გნობა მაინც ამის შემთხვევაში იყო. Ну, შემდეგ რა თავარია, დათბობა დაიწყო და ცივი ომი დასრულდა და ამერიკელებს ეს გზნობა უსაფრთხოების კლავ დაუბრუნდათ, რაც მათ განასხვავებს სხვა ხალხისგან, მაგალითად ევროპელებისგან და აზიელებისგან. ამერიკა მაინც დაცული იყო ამ ატლანტური ოკეანით მუდამ და აი ამ ეპოქაში ძამის იმედი ჰქონდა და სულ ცეფა ეს სიგლიზე დაიმსხვრა, რომ შეიძლება ეს მოხდეს შუა ამერიკაში, თან როგორ ამერიკაში, მის ყველაზე ცენტრალურ ადგილებში, არა? ეს იყო თქვენ სტორი თვითფრენავი ტყუპის ზათამჯენებს დაეცა, ერთი პენტაგონს, არა? რაღა უნდა იყოს ამაზე ვარეს, ის კი ამერიკის დაუცველობა სიმბოლო აღმოჩნდა, არა? რომ პენტაგონის თავდაცვის სამინისტროც კი რაღაც ბოლოს და ბოლოს, ნუ, ტერორისტების ჯგუფის სხვერპლი შეიქმნა, ეს ხო არა? და ნუ თქვენიც რომ მეოთხე თვითფრენავი, რომელსაც თვითონ თვითფრენავზე უყოფმა ხალხმა, რომ ეს გაიგო რა ხდებოდა გარეთ ტელეფონებით, თვითონ დაიწყეს ბრძოლა ამ ტერორისტებთან და დაიხოცნენ ეს ტერორისტებმა მიწისკენ გაუშვეს, თვითონავე დაინახეს რომ აღარ მიდიოდნენ. ამის ეს დარტყმა გამიზნული იყო კაპიტოლიუმზე, ანუ ამერიკის კონგრესზე. ხო, და მას სამართლის ფაკულტეტზე სკოლდორი სახელი ჰქონდა. იყო კიდევ ვერსია, რომ მეხუთე ვარ თვითონასაც გეგმავდნენ, მაგრამ იმის აფრენა ვერ მოხერხდა უბრალოდ გამოყენება, რომელიც თეთრსახს უნდა დაცემოდა. მაგრამ თქვენ სავსებით ბწორი ბრძანდებით, რომ აი ეს მისი მნიშვნელობა, რასაკვირველია, თითოეული ადამიანის სიკვდილის ტრაგედია, გამოუსწორებელი ტრაგედია, მაგრამ რასაკვირველია 3000 ადამიანთან არ შემოიფარგლა. ხო, თქვენც ახლა ბევრი შემდეგაც რაღაც ავადმყოფობების გამო პრობლემები შექმნათ, კუშინაც იყო სხვა ჩვენს ამერიკაში შეიკრიბნენ ადამიანები, რომლებიც მოითხოვდნენ კომპენსაციას, იგივე მეხანძრეები, იგივე ის ხალხი, ვინც იმ ტვერში და ქაოტურ სიტუაციაში მუშაობდა და დაავადდა. ესეც შედარებით მინიმუმია იმასთან შედარებით, რასაკვირველია პრობლემა, რაც მე მამას მოყვა, დაიწყო ნამდვილად ახალი ეპოქა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და ჩვენ და სამწუხაროდ ეს დაპირისპირება, რომელიც არსებობდა ცივი ომის დასასრულამდე საბჭოთა კავშირსა, კომუნისტსა და თავისუფალ სამყაროს შორის, ახლა შეიცვალა დაპირისპირებით თავისუფალ სამყაროსა და აი ტერორიზმს და ფუნდამენტალისტების მიერ განხორციელებული ტერორიზმის შორის. ხო, ნუ თქვენ ეს ფუნდამენტალიზმი მარტო ისლამური არ არის, ქრისტიანულიც არის, იუდაველურიც არის და ყველა თავის გამოვლენებაში საკმაოდ სახიფათო და სავალალო.
და ამ აქტმა ასევე შეცვალა ბევრი რამე ამერიკაში, როგორც ბევრი ამბობს ექსპერტი, უარესობისკენ. პირველ რიგში ეს ალბათ სამოქალაქო თავისუფლებებს
შეეხება.
ტერორისტთა ბრძოლის სახელით ბევრი ამბობს, რომ ჯორჯ ბუშმა გადაამეტა უკვე იმ უფლებამოსილებას, რომელიც აქამდე ჰქონდა სახელმწიფოს. ეს ალბათ საკამათო თემაა ბევრის, მაგრამ ცხადია, რომ პატრიოტის აქტის შემდეგ უფრო ადვილი გახდა სახელმწიფოსთვის, რომ ორდერის გარეშე მოусმინოს მოქალაქეს, უბრალოდ იმის გამო, რომ ეჭვი აქვს, შეიძლება ეს ეჭვი დასაბუთებულიც არ იყოს, ან გააჩეროს სხვა ქვეყნის მოქალაქე ციხეში, უბრალოდ ტერორიზმის ეჭვმიტანილობის გამო, იმის და მიუხედავად მკიცებულება არის თუ არა და შეუძლიათ ციხეში ყავდეთ უვადოდ. პრინციპში ეს არის რამინდა შეიცვალა, მაგრამ
არა, ნუ არის ეს კანონი და ეს ციტეს არის მუდმივი დილემა უსაფრთხოებასა და დემოკრატიას შორის. მე ერთ წლის წინ გამოაქვეყნა სტატია მაკარტიზმის შესახებ, მოგეხსენებათ, ამერიკაში იყო ესეთი მოძრაობა სენატორ მაკარტის მიერ, რომელიც ანტიკომუნისტური მოძრაობა გზიებას და გამოკვლევას აწარმოებდა ყველას, ვინცაც კომუნიზმისადმი რაიმე სიმპათიები ჰქონდა, და შეტანილია ამერიკის ისტორიაში როგორც საკმაოდ შავი ლაქა. თუმცა მეორე მსოფლიო ომის კომუნიზმის საფრთხე მართლა არსებობდა და მაკარტი მაემ თავისი ალბათ გადაჭარბებული ქმედებით განგაში ატეხა, სერიოზული განგაში ატეხა ქვეყანაში და გარკვეულწილად ალბათ უშველა კიდევაც, მაგრამ მოგეხსენებათ ხო ეს ყველაფერი, ესე იგი საწამლავია და ყველაფერი წამალია, განსხვავებას დოზაქნის. გადააჭარბა მანეს კი არა, ამერიკის პრეზიდენტი ეიზენჰაუერს კი აღშფოთდა და სენატმას კი ბოლოს და ბოლოს იგი გაკიცხა. მაგრამ ეს იყო ალბათ საჭირო იმ მომენტისათვის. და სწორედ ამ სტატიის დასკვნაში მე სწორედ აი თემა წამოუწია, რომ აი მართლაც რა არის უფრო მნიშვნელოვანი ქვეყნის უსაფრთხოება თუ ქვეყნის დემოკრატია? ბუნებრივი ალბათ ორივე. და სწორედ ამ პატრიოტულმა აქტმა რასაკვირველია შეზღუდა დემოკრატიული თავისუფლებები. ნუ ტელეფონით მოსმენა და რაღაც ახლა ჩვენ ამით ვერ გაგვაკვირვებენ, მაგრამ მაინც. ხო, და სხვადასხვა უამრავი
ჩვენ ამბობენ, რომ ერთ-ერთი რაც ცუდი გააკეთა ამ აქტმა იყო ის, რომ მაგალითი მიცა მთელ მსოფლიოს, ამერიკა ხომ ითვლება, რომ მაგალითად რუსეთის ოლჯერზე ამბობს, რომ თუ ისინი ერახში შეიჭნენ, შემდეგ ჩვენ რატო არ შეგვიძლია რომ იგივე გავაკეთოთ. ზოგი სხვა ქვეყანა ესე არ ამბობს, მაგრამ ასკოთ ბაძავს ამერიკას, ანუ ამერიკა
რაღაცა
თავისუფლების შუკურა
ჩვენაა, შუკურა ჩვენაა, მაგრამ ამერიკა ეტალონია თავისუფლების. ხო,
ამიტომ რასაც ისინი აკეთებენ, შემდეგ სხვა ასევე დემოკრატიული
ქვეყნები არ ნახავენ. ხო, არა, და სწორია, ესეთი მიდგომაც არსებობს. ხო, ამერიკა არის ეტალონი, ახლა შეიძლება ბევრი ევროპელისთვის არის ის თავისუფლების კულტურა უფრო მაღლა აყენებენ, მაგრამ მაინც ახლა სიმბოლო წარმატებისა, დემოკრატიისა და ყოველ შემთხვევაში მსოფლიოს უმრავლესობისთვის ამერიკა არა, თუმცა ჩვენც ახლა ძალიან მრავალი რაოდენობის ადამიანი იგივე ისლამურ სამყაროში საკმაოდ ნეგატიურადაა და არავაკეთებს არის კარგი სიმბოლოს მათთვის ამერიკა არ წარმოადგენს. მაგრამ სწორედ ვანდებით, მართლაც ეს ეტალონია, თუ დასაშვები ამერიკაში, რატო არ არის დასაშვები იმ ქვეყანაში, რომელიც ასევე დემოკრატიას ანვითარებს. და ესე გვიგონებით, ეს ძალიან რთული პრობლემაა რა. და აი რატო განვითარდა ამერიკაში და ინგლისში დემოკრატია სხვაზე უფრო ადვილად, საერთოდ ის მე ცოტა ისტორიული გადახრები მაქვს ამ შემთხვევაში, მაგრამ დამეთანხმებით ალბათ ისტორიის გარეშე ვერავითარ პოლიტიკურ ანალიზ თანამედროვეობაში.
ა, საინტერესოა.
ხო არა, ვერ გააკეთე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად აი ჩვენთანაც პოლიტიკოსები და სხვაგანაც ივიწყებენ ისტორიას და მე მგონი ამ არსებული პრობლემის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ის არის, რომ პოლიტიკოსები ხშირად ივიწყებენ პოლიტიკის ისტორიას. და არიციან ისტორია, და როდესაც პოლიტიკოსმა ისტორია არიცის, ეს არის დანაშაული ამ ადამიანის მიერ გააწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ აშკარად რაღაცა შეეშლება ადრე თუ გვიან. ხო და მე თქმა მინდა და აი ეს მომენტი, უსაფრთხოების მომენტი ყოველთვის ძალზე მნიშვნელოვანი იყო და ნუ ახლაც დგას. და რატო გამითარდა ინგლისში და ამერიკაში? იმიტომ რომ ინგლისს ევროპისგან იცავდა პადეკალი ლამანში და ამიტომ მას მეტი საშუალება ჰქონდა ომი აეცილებინან თავიდან და სწორედ ომია დემოკრატიის დამანგრეველი არა, როდესაც ომის საფრთხე გააჩნია, ყოველთვის ეს საფრთხეს ღუდავს დემოკრატიას, გინდა თუ არ გინდა. ახლა ინგლისელები გერმანელებზე უფრო ჭკვიანები იყვნენ და კარგები და ფრანგებზე, არავითარ შემთხვევაში ალბათ. ხო, მაგრამ ინგლისს ჰქონდა ეს ფუფუნება, რომ და გერმანია სულ ომის საფრთხეში იმყოფებოდა, არა მუდამ და პერმანენტულად, ისევე როგორც საფრანგეთი, ანუ კონტინენტი. ამერიკას კიდევ უფრო მეტი შანსი მიეცა, იმიტომ რომ ამერიკა საერთოდ ატლანტური ოკეანით იყო დაცული და ამიტომაც გაიფურჩნა ამერიკული დემოკრატია, იმიტომ რომ მას გარეშე მტერი ფაქტობრივად არ ყავდა, ეს იყო საზღალ ინდიელები, რომელთაც ჩვენი ამერიკელი მეგობრები საკმაოდ დაუნდობლად ხოცავდნენ იმ დროს, ეს იგი ჯერ კიდევ მაინც ხოდა და კანადელები და მექსიკელები, რომელთაც კანადასთან ადრე მოაგვარეს თავისი პრობლემები და მექსიკელებს ომები მოუგეზაან ადვილად და ნახევარი მექსიკა შეუერთეს შეერთებულ შტატებს. მე თქმა მინდა, ამიტომ ეს პრობლემა მართლა არსებობს და მასზე თვალის დახუჭვა არ იქნებოდა სწორი და ნუ ალბათ ყველა ადამიანმა თავის თავს უნდა დაუსვას კითხვა, რა ურჩევნია მას იყოს ცოცხალი თუ რაღაც გარკვეულ ასპექტში შეიზღუდოს მისი უფლებები. ეტყობა იდეალური ვარიანტი თანამედროვე სამყაროში არ არსებობს და ვერც მე გაქცემთ ამაზე პასუხს. და
სმელ შევახსენებ თბილისის უნივერსიტეტის ამერიკის სასწავლო ცენტრის დირექტორი ვასილ კაჭარავა გახლავთ ჩვენთან სტუდიაში. ჩვენ ახლა მოდი ერთი სიუჟეტი მოვისმინოთ და ამავე დროს გამოვაცხადებ ტელეფონის ნომრებსაც, რომლის დროსაც შეგიძლიათ დარეკოთ და გამოთქვათ თქვენი აზრი 988-327-2041. სიუჟეტი კი შეეხება რას, რომ ტერორისტული თავდასხმიდან 8 წლის შემდეგ ალ-ყაიდის მოქმედების ტაქტიკა განიცდის ევოლუციას სტრატეგიულად მოქნილი იდეოლოგიის ფარგლებში გლობალური ანტიტერორისტული ბრძოლით დასუსტებული ტერორისტული ქსელი ჯერ კიდევ საფრთხის წყაროა. თუმცა ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ბევრი რამ არის უცნობი, ვარაუდების საგნად რჩება. ისიც კი ცოცხალია თუ არა საერთოდ ბინ ლადენი. კობალიგლიგაძე მოამზადა სიუჟეტი ამის შესახებ, მოდი მოვისმინოთ.
გავრცელებული აზრი ალ-ყაიდის თაობაზე ისაა, რომ ტერორისტული ქსელი, როგორც ორგანიზაცია, 2001 წლის შემდეგ იმდენად დასუსტა, რომ მსოფლიოსათვის დიდ საფრთხეს აღარ წარმოადგენს. თუმცა ალ-ყაიდის ჯიჰადის იდეოლოგიის გავლენის შექმნილი პატარ-პატარა ტერორისტული ჯგუფები კვლავაც საფრთხის წყაროა, ამბობს მაჰა აზამი, ჩატემ ჰაუსის ახლო აღმოსავლეთისა და ჩრდილოეთ აფრიკის განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელი.
Al-Qaeda as we envision it in terms of
the Al-Qaeda დღეს აღარ არის ის Al-Qaeda, რომელიც ჩვენ 2001 წლის სექტემბრის თავდასხმისას წარმოგვედგინა. არსებობენ ცალკეული ჯგუფები, რომელთაც შეუძლიათ სასტიკი ტერაქტების განხორციელება, მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ისინი მოქმედებენ იმავე ლიდერების და იმავე ორგანიზაციული სტრუქტურების გავლენით. ჩვენ კვლავ დგავართ საფრთხის წინაშე. საფრთხე ისაა, რომ ცალკეული ინდივიდებისგან შემდგარ პატარ-პატარა ჯგუფებს საშინელი ტერაქტების მოწყობა სოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში
შეუძლიათ.
თუმცა გავრცელებულია მოსაზრება, რომ ალ-ყაიდის დასუსტებული ჯგუფის ლიდერები პაკისტანიდან ხელმძღვანელობენ ტერორისტულ საქმიანობას. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა გორდონ ბრაუნმა დეკემბერში განაცხადა, რომ ტერორისტულ გეგმათა 3/4, რასაც ბრიტანეთის პოლიცია იძიებს, სწორედ პაკისტანში მყოფ ალ-ყაიდის ლიდერებს უკავშირდება. თუმცა პაკისტანელი დიპლომატები უარყოფენ ასეთ ბრალდებას და აცხადებენ, რომ პირველ ყოვლისა ბრიტანეთმა პასუხი იმაზე უნდა აგოს, თუ რა აიძულებს ბრიტანელ მუსლიმანებს დაადგნენ ექსტრემიზმის გზასო. საუბარი იმ შემთხვევაზეა, როდესაც სამი ბრიტანელი მუსლიმანი აპირებდა ტრანსატლანტური რეისის 7 თვითმფრინავის აფეთქებას, რასაც ბრიტანული სასამართლო დღემდე იძიებს. ნაიჯელ ინსკერტი, საერთაშორისო ურთიერთობათა სტრატეგიული შესწავლის ინსტიტუტში ტრანსატლანტური საფრთხეებისა და პოლიტიკური რისკების განყოფილების ხელმძღვანელია. კვლევარი ამბობს, რომ პაკისტანის უსაფრთხოების ძალებისა და ამერიკის სადაზვერო სპეცდანიშნულების ნაწილების ერთობლივი მოქმედების შედეგად ალ-ყაიდას ძალიან უჭირს პაკისტანიდან პირდაპირ უხელმძღვანელოს მასშტაბურ ოპერაციებს.
It's probably more sensible now to look at Al-Qaeda less.
გაცილებით გონივრულია Al-Qaeda განვიხილოთ როგორც არა იმდენად ტერორისტული ორგანიზაცია, რამდენადაც ერთგვარი მოძრაობა, რომელიც წარმოადგენს იდეოლოგიურ ქოლგას სხვა მრავალი ჯგუფისა, რომლებიც სინამდვილეში არიან დაქსაქსულები და დეცენტრალიზებულნი.
Groups which are actually quite disaggregated and decentralized.
სხვა ექსპერტების მსგავსად, ინსკტერიც ფიქრობს, რომ ბინ ლადენის სავარაუდო ცოცხალი უნდა იყოს და დაკავებული უნდა იყოს ერთადად ალ-ყაიდის იდეოლოგიის გავრცელებით, ვიდეო და აუდიო გზავნილების გზით. მაგრამ რაჰილ ბედი, ჯეინ სტეფენს უიკლის სამხრეთ აზიის კორესპონდენტი ამბობს, რომ მეორე ხარისხოვანია ცოცხალია თუ არა ბინ ლადენი. ჟურნალისტის თქმით, ბინ ლადენი თუ მის გარეშე ალ-ყაიდა არსებობს და შეცდომა იქნებოდა ამის სათანადოდ არ დაფასება.
Al-Qaeda is very much around.
Al-Qaeda სწორედ რომ არსებობს. მოცემულ მომენტში შესუს და მისი შესაძლებლობა განახორციელოს ისეთი თავდასხმა, როგორც 11 სექტემბერს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ იგი ძლიერდება და ხელახლა ჯგუფდება. თამაში შესაძლოა დიდი საფრთხე შექმნას მომავალი თვეების და წლების შემდეგ. იგი გაფართოვდა და შეიერთა ავღანეთის თალიბანი, ისევე როგორც პაკისტანის თალიბანი და პაკისტანში არსებული სხვა ექსტრემისტული ჯგუფები.
ჟურნალისტის თქმით, ალ-ყაიდის ზოგიერთი წევრი პაკისტანიდან შესაძლოა გადავიდა ისეთ სუსტად კონტროლირებად ქვეყნებში, როგორიცაა სომალი, სუდანი, ალჟირი და იემენი. თუმცა ტერორისტული ჯგუფები, ბედის თქმით, კვლავ ღებულობენ დაფინანსებას პაკისტანიდან და ავღანეთის იმ რეგიონებიდან, რომლებიც პაკისტანს ესაზღვრებიან.
სიუჟეტი ალ-ყაიდის შესახებ კობა ლიგიტკაძემ მოამზადა. მე მინდა ცოტა ხანში მოვბრუნდე თემას იმის შესახებ, თუ რამდენად წარმატებულია ეს ტერორიზმი, არა მხოლოდ წარმატებული როგორ შეიძლება იყოს, მაგრამ ხო იდეოლოგიურად რაღაც ქვეყნებში ეს ჯერ ერთი ძლიერების განცდას ალბათ აძლიერებს მათში, ვინც უკმაყოფილო ამერიკა და მეორე მხრივ ზოგადად არა მხოლოდ თქვა ტერორისტების მხარდამჭერები და არა მხოლოდ თქვა ექსტრემისტები არიან ამერიკის წინააღმდეგ. ამაზე ერთ წუთში დავიწყოთ ლაპარაკი, მანამდე მსმენელი ყავს ხაზზე. ისმენთ? და
ალო,
დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის და გასმით ჩემს ხმას.
კი,
ხო, სექტორის ტერაქტებთან დაკავშირებით ალბათ მეურ შეუსაბამობა არის, ხო? გავგავანებოთ იმას იმ მურის ფილმი როა ფარენგეიტის 11. და ბატონს მინდა ვკითხო თქვენ ექსპერტს, რა საჭირო იყო თქვათ ტყუპების, ორი ტყუპის თვითნავის დაჯახება, როცა ერთ შეიძლება და მართლაც ერთ საფთას წემოდა, ხო? ანუ რა საჭირო იყო თქვათ ესეთი აი იმ შემდეგ ინტერაქტების შემდეგ თქვენი აზრით რა მოხდა ამერიკაში არც ერთი ინტერაქტი? შეიძლება ერთი ნაგუსურნა ეფექტებინა რომელიმე ექსტრემისტს.
მადლობა ზარისთვის, გასაგებია თქვენი პასუხი.
არა, დავთარები ერთ წუთი და შეიძლება.
კი ბატონო.
თქვენ ხომ არ ფიქრობთ მე სპეციალურად იყო მოწყობილი ბუშის მიერ, როცა რათა აი ნავთობის ომები გაეჩაღებინა ავღანეთში და ერაყში. ერაყში რატო შევიდა 9 მილიონი კაცი რატო მოკლა? ნავთობი და ნავთობს დაეპატრონა ავღანეთში და შევიდა.
მადლობა ზარისთვის, გასაგებია.
გადაუკეტა ირანული ნავთობი ჩინეთისკენ, ხო? ეს ფაქტი არის.
გასაგები არ მართლა არ გახშობთ, რულ გასაგებია, რასაც ამბობთ. მეორე მსმენელიც ყავს ეთერში, მოუსმინოთ მასაც და შემდეგ ორივეს ერთად გავცეთ პასუხი. დილამშვიდობის, თქვენც ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ბატონებო.
გამარჯობა.
აი თქვენ ბრძანეთ, რომ დემოკრატიის მთავარი მტერი არისო ომი, მაგრამ როდესაც დემოკრატიას ვამყარებთ, უბრალოდ ამერიკელები ამყარებენ ომის გზით, თუნდაც იუგოსლავიაში, ერაყსა და ავღანეთში, სადაც ერთ მშვიდობ აკუშვიდობიან მოსახლეზე მოდის ხოლმე ერთი მოკლული მებრძოლი და ეს ისე დიდი მშვიდობიანი მოსახლეობის თქვენს. აი რა ფასია კაცესნაირად დამყარებულ დემოკრატიას
და
აი ერთი კიდე მაინდერს, აი რატო არიან ეს ტერორისტები გადამეტებული და გადაკიდებული ამერიკას ამ ბუ ქვეყანაზე?
გასაგებია, საინტერესო შეკითხვებია.
კი ბატონო, შეიძლება გასე?
კი, კი, კი.
ხო, ნუ რა შეიძლება, რატომ ტყუპები და რა თეთრი სახლი, მე როგორც მოახსენეთ, იყო დაგეგმილი თეთრ სახლზეს დარტყმა და ხო რო გითხრათ რატომ ტყუპები და ის გადაწყვეტეს და რა ის გადაწყვეტეს, ალბათ მე ტერორიზმის.
ბათუმის მხარეში ყო უფრო ის რომ ხوار იყო ბჭყალებში ჩაწყობილი და თვითონ
არა მესმის ხოლმე ეს იდეა. ნუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ისეთ სპეკულირება ამ თეორიით, ეხა იმდენად მართლა შეიძლება შეუსაბამობას მონახო, იმდენად ბევრი საიდუმლოება ჯერ კიდევ, ნუ ადამიანის მკვლელობაც, ერთი ადამიანის მკვლელობაც ბოლომდე რომ გამოიძებენ იქაც ჩება კითხვის ნიშნები და მით უმეტეს ასეთი უზარმაზარი ტერაქტის შემდეგ. რასაკვირველია, სპეკულირება შეიძლება ყველაფერზე, შეიძლება ისიც თქვა, რომ რატო ამერიკელები და რატო რუსეთის სამსახურები არ დაეხმარნენ ტერორისტებს, არა, მით უმეტეს ახლა გამოქვეყნდა სტატიები, რომ აი თურმე პუტინი ძალიან აქტიურად იყო ჩართული რუსეთში მოხდა ტერაქტებზე, ხო? ანუ პროფესიონალები და ამის გამოცდილება უამრავ სხვა რამოდენიმე ძლიერ ქვეყანას აქვს. ასე რომ სპეკულირება შეიძლება, რასაკვირველია, ყველაფრით ფაქტების გათამაშებაც, შეთქმულების თეორიის გამოყენებაც. ახლა მე პირადად არ გონია, რომ ახლა ამერიკა ასე ცივილ, ну, ამ რანგის ქვეყანა წასულიყო ესეთ ავანტურაზე, თუნდაც იმისთვის, რომ ამ შემდგომში დაუშვათ რაღაც თავისი გლობალური გეგმები განახორციელებინ. ამას თვითონაც ვერ მოიფიქრებდნენ და არც არავინ აპატიებდა მათ, მაგრამ ну, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩემი აზრია, რაც არნიშნავს, რომ აბსოლუტურად სწორია.
და მეორე შეკითხვას მინდა ჩემი ძდავა, მაგრამ მეორე შეკითხვა იყო, რომ რამდენად თქვენ ალბათ როგორც უფრო ისტორიკოს და ამერიკის ცოდნეს ხებოდა ვიდრე 11 სექტემბერს, რამდენად ამართლებს ომის გზით დემოკრატიის დამყარება, თუნდაც თქვათ ერაყში და სხვა ქვეყნებში. ამას დავამატებდი, რომ რა განწყობას იწვევს ეს შემდეგ ამერიკის მიმართ? ანუ ეს არის კითხვა, რომელიც მანამდე მინდოდა დამისვა. რამდენიმე დღის წინ აქ ყავდა ამერიკის საქართველოს ამერიკელი მეგობრების კლუბის ხელმძღვანელი, რომელიც ლაპარაკობდა იმაზე, რომ როგორ ეხმარებიან ისინი ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვებს. ანუ იყო ყოველად პოლიტიკასთან არ დაკავშირებული თემა. მსმენელების ზარების ნახევარი ალბათ იყო მკვეთრად ანტიამერიკული განწყობის, ანუ რომელიც პირდაპირ ამ თემას არ ეხებოდა. ეს იყო იმაზე, რომ ამერიკის ყოფილი ელჩი საქართველოში გააკრიტიკა, თუ გააკრიტიკა კი არ თქვა მასზე კარგი სიტყვები, ასე იყო, რატო არ გვეხმარება ამერიკა. და ყოველთვის ახლა როგორც კი ამერიკაზე ჩამოვარდება ლაპარაკი, რაც მსგავს თემებზე, ეხლა ეს არ არის მეცნიერულად ვერ გაზომავ რა განწყობაა, მაგრამ ნუ იგრძნობა, რომ განწყობა მკვეთრად გაუარეს და ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში. თქვენ თუ გრძნობთ ამას და თუ კი რატომ შეიძლება ეს მოტივები?
იცით, ნუ ახლა ჯერ დემოკრატიის გავრცელებაზე ვისაუბროთ ძალით. ნუ ყველა ქმედებას თავისი უკუქმედება ახლოს, ხო? პრინციპში ამერიკა ამ შემთხვევაში, მოდით ესე შეიძლება დავინახოთ, ხო, რომ ერაყში არსებულ ტოტალიტარულ რეჟიმს დაუპირისპირდა და ერაყის დემოკრატიულ ძალებს მხარდაჭერა აღმოუჩინა. Ну, აქ რასაკვირველია, ნავთობის ინტერესიც არის. რასაკვირველია, აქ ამერიკის უერთგულესი მოკავშირის ისრაელის ინტერესიც არის. და ჩვენ ვიცით, რომ ეს ტერორისტები, რომ ესაც იბრძვიან ახლა ძირთან არაბულ სამყაროზე შეგვიძლია თქვა, ჩვენ გვახსოვს ევროპაში წითელი ბრიგადების და სხვადასხვა სახის ტერორისტები არსებობს ბევრგან, მაგრამ ну, ამ შემთხვევაში ვინაიდან ამათთან არის დაკავშირებული, ამაზე ვისაუბროთ. ეს არის თეორია, რომ აი სწორედ აი ამერიკა და ეს არაბული სამყარო და ისრაელი სურთერთო თქვა მოიხსენებათ, ეს არის დაუძინებელი მტრობა, შეიძლება ასე ითქვას, და არ ვიცი როდის დასრულდება, თუმცა რაღაცა ჩვენ ვიცით, ყველა პოლიტიკა ევროპელებიც, ამერიკელებიც თავის დროზე სხვა ქვეყნებს ცდილობდნენ როგორმე შეარბილონ ამ პატარა ბადაცინა მიწის მონაკვეთზე არსებული პრობლემები, არა, რომელიც რაღაც ათეულობით კვადრატულ კილომეტრს ეხება თითქოს, და ეს პრობლემები შემდეგ აისახლება სოფლიო პოლიტიკაში. ასე რომ ამერიკა როგორც ისრაელის მოკავშირე, უერთგულესი მოკავშირე, ავტომატურად ხდება არაბული სამყაროს წევრი. იგივე ბინ ლადენის სიტყვებს როგორ და რომელიც მოუწოდებს ამერიკელების დახოცვისკენ, რატო მოუწოდებს? უპირველესობას, იმიტომ რომ ამერიკა არის ისრაელის, ანუ არაბული სამყაროს წევრი მათი აზრით, და მთავარი მოკავშირე, და ხო ის ბუნებრივია, რომ ამერიკის გარეშე ისრაელი ასე დაპირისპირებას ვერასოდეს ვერ გაუძლებდა. ბუნებრივია, მე ვხედავ ძალიან ძლიერი ებრაული დიასპორისა და უშოთ ფინანსური მხარდაჭერისა, ჩვენც რომ ამერიკა დიდი ხებს ადლებს პოლიტიკურ სამხედრო ყველანაირ მხარდაჭერას, აღმოუჩინა ისრაელს, როცა მას დაჭირდა. ამიტომ ეს პრობლემა ძალიან რთულია. ეს ერთი მხრივ ამ რაკურსში უნდა დავინახოთ, ხოლო მეორე მხრივ კიდევ ერთხელ აქ ქვეყანაში არსებულ დემოკრატიულ ოპოზიციურ ძალებსაც. ხაი, როდესაც დაიწყო ეს პრობლემა ერაყში, მე მიფიქრე, ხო, ნუ რატო თუ აღმოსავლეთ ევროპის ხალხებს ჰქონდათ იმედი, რომ ამერიკა მათ გვერდში დაუდგებოდა, რატო დაუშვათ ახლო აღმოსავლეთისკენ მომავალი ეს ტალღა დემოკრატიის, მას რატომ არ უნდა ჰქონდეს ამის იმედი, რომ დაუშვა ძლიერი დემოკრატიული ქვეყნები მათ გვერდში დაუდგებოდნენ? მაგრამ ნუ როგორც დავინახეთ, ამოცანა გაცილებით რთული აღმოჩნდა, გაცილებით სერიოზული, და აქ მე არ ვიტყოდი, რომ ხლა ამერიკა ძალით აკანონებს დემოკრატიას სხვადასხვა ქვეყნებში. უბრალოდ ეგ იყო პოლიტიკური დაპირისპირება, როგორც აღმოჩნდა ამერიკამ გადააჭარბა, როგორც ერაყის საფრთხე, საერთოდ ეგ არსებული პრობლემები, და ნუ დღეს ბევრი აღიარებს, რომ მაინც ეს იყო მცდარი ნაბიჯი, ძალიან ხშირად ადარებენ ვიეტნამს. ვიეტნამს, თუმცა როგორც იტყვიან, ჯერ თამაში ჯერ კიდევ დასრულებული არ არის და ნახოთ რა მოყვება ამას ისტორიულ რაკურსში. თუმცა მართლა იმ 10000-ობით დაღუპულ ადამიანისთვის შეიძლება სადღაც დიდი კარგი გამართლება არ იყოს საკმარისი, მაგრამ ისტორიულ პერსპექტივაში ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის გამოსაკვლევი, რითი დამთავრდება ერაყის ისტორია, რა შედეგებს მოუტანს რეგიონს და სხვადასხვა. ასე რომ
მოუბრუნეთ ამერიკის
მიმართ, კი ბატონო,
ამერიკის მიმართ შეიძლება სამ ეტაპად შეიძლება დავყოთ. ერთი რომ 11 სექტემბრის შემდეგ მთელი მსოფლიო თითქოს ედგა გვერდში ამერიკას, შემდეგ ერაყის ომის შემდეგ ძალიან ბევრი სხვა ქვეყნების და ქვეყნების მოსახლეობაც გამოდიოდნენ ამერიკის წინააღმდეგ და ბოლოს როდესაც ბარაკ ობამა გახდა პრეზიდენტი, ჯერ კიდევ მანამდე ვიდრე პრეზიდენტი გახდებოდა, როდესაც გერმანიაში იყო ჩასული, ნახე ჩვენ რამდენი ადამიანი იყო მისული და ბოლო გამოკვლევების მიხედვით მეგონია 60% შეიცვალა დამოკიდებულებ თუ 20% იყო ამერიკის თქვა მიმართ კარგად განწყობილი. ერთ-ერთი კვლევის მიხედვით და ეს ციფრებს რიცხვებს ზუსტად არ ამბობ, ახლა 70%-მდე ავიდა. ესე ადვილია რომ შეიცვალოს დამოკიდებულება ქვეყნების მიმართ.
არა, ნუ მოდით ახლა ჩვენ საქართველოსზე დავიწყეთ, არა ეს კითხვა რატომ არის ჩვენ.
თუნდაც რაფათ უნდა ქნათ რომ ეს გლავაში გავერთეთ და წუთნახევარი დაგხვდეთ.
ხო. არა, ნუ საქართველოსში, ნუ ეცით კვლავ ჩვენ აქ სწორედ გამიგეთ ისტორიის ცუდ-ცოდნასთან გვაქვს საქმე, არა? იმიტომ რომ თუ საქართველო იყო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პროამერიკული ქვეყანა რეგიონში, საერთოდ სოფლიოში, ახლა ვერ ვიტყვი, მე ვერ დაგეთანხმებით, რომ ძალიან ანტიამერიკული რაღაც სენტიმენტებია, თუმცა ეს დაუშვათ ამ ზარებიდან გამომდინარე, ვერ ვიტყვი, რომ ეს იყო
ძალიან არა, მაგრამ მეტი ვიდრე
იყო. ხო, მეტი, მაგრამ ნუ აქ არის ერთი, რომ აი ეს უზარმაზარი მოლოდინები, ცოტა ტრადიციულ პასუხს გაცემთ, მაგრამ რა ვიცი, მე მგონი ესეა, რომ მოლოდინების გაუმართლებლობა, ამან თუ ჩვენთან როგორ იყო, რომ დაიწყო 1989 წელს ეს ქართული რევოლუცია, რომელიც დღემდე გრძელდება, არა, 20 წლის მანძილზე. აქ ჩვენ ძალიან დიდი ილუზიები ქონდა, რომ ეს რევოლუცია და დამოუკიდებლობა ჩვენ თავისუფლებას მოგვიდებდა, აყვავებასაც, ბედნიერებასაც და ყველაფერს იკეთებს, არა? და მალე და ადვილად, ხო? გახსოვთ ჩვენ აქ 99 წლის მიტინგებზე მახსოვს, გამსახურდეს მომხრეები ამბობდნენ, რომ აი ჩვენ რაღაც სამგურაში მივახცეთ იმას, რასაც 40 წლის მანძილზე ვერ მიაღწიეს ბალტიის პირეთის ქვეყნებმა. ასე არის, ბალტიის პირეთი 40 წელი ემზადებოდა ამ დამოუკიდებლობის და ბრძოლისთვის. ეს რამინდა აქ შეიქმნა ილუზია და რასაკვირველია, ამ იმედების უკან იდგა ამერიკაც, რასაკვირველია ამერიკა დაგვეხმარება ჩვენ ამაში და
გასაგებია.
როდესაც რაღაცა ისე არ გამოვიდა, ხო, რაღაცა ამერიკას ბრალდება და ნუ ისიც უნდა ვიცოდეთ ამერიკა სადემდე წამოყვება, როდემდე წამოყვება, რაღაც
გასაგებია. მე შეგასანებთ ვასილ კაჭარავა გახდა ჩვენთან ეთერში ბოლო საათის განმავლობაში უსმენით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდილით. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.